bakarren Gataida zapatieta Izan de dira guretza Indarasa zailera Izan de dira guretza Indarasa zailera
Kaixo Lander.
Kaixo Eguardion. Eguardion guztioi Ingalaterrako erreginari izan ezik.
Ingalaterrako erreginari izan ezik, izan ere gaur berriro Irlandara goaz.
Bai, bagoaz Irlandara egon ginen duela gutxi. Eta, bueno, gaur berriro itzuliko gara, bueno, ba, jabetu enten bete delako Bobby Sands irako komandantea eta republikano irautzailearen eriotzaren berroigarren urte muga, eta pizkate efemeridi hori baliatuz, ba, emango dugu bueltatxo bat Bobby Sandsen arira dauden kantak, eta musikan izan duen eragina, ez bakarri Bobby Sandsen seriotza, bezik eta laurogeita batean Irlandan goze greba horretan hil ziren ba, guztira hamar borrokalarien omenezko kantak, eta hortik tiraka egingo du ere keinitxo bat Euskal Herriaren Euskal Herriko historian ba, urte horretan egondako derivada bati. Bueno, ba, Bobby Sands, bueno, bere zen oso bazen Robert Gerard Sands, jaio zen, bueno, Ipar Irlandan, Antrineko Antrine da, Belfast da Ipar Irlandako hiriburua esan dezakegu, ba, bueno, guztira Irlanda igual geografia pizka tengo dugu, askotan igual kontzeptu batzuk argitzea ez da, Irlandak baitu 32 konterri eta, bueno, ba bueno, horietatik 6 daude Britainiaren menpe, ba, bueno, eta dira Ipar Irlanda bueno, ba, Irla bat da, eta berek alderkatzen dute, bueno, ba, beraien irren batasuna, eta hor, gatazkaren muina ba, dago lurraldetasunean, eta hor, errepresio eta imposizio bat, batean, ba, Britainiaren imperioak Irlandaren aurka, ba, bueno, eginduena mendez-mende, ez. Berez, Bobby Sands jaio zen 1950 urtean, eta urte horietan, bueno, ba, ira Irlandako Armada Republikanoak bueno, ez zegoen 1916-tik zegoen borrokan Irlandaren askatasunaren alde eta egon zen berako gatazkaren fase berri bat hasi zen 60. hamarkadan eta horre Bobby Sands sartu zen ba bueno, beste Irlandar bezala irako filetan ba bueno 70. hamarkada horretan eta bueno, gartzelean egon zen lehenko fase batean, eta ja hor, bueno, ba, nahiko ardurak hartu zituen ba, irako preso politikoen artean, eta nahiko ezaguna egin zen, bueno, berez, nahiko pertsonaje interesgarria da, ez bakarrik borrokalari republikano sutsua zelako, bezik eta gero ere, berak Irlandako gaelikoa ikasi zuelako, eta, bueno, eta olerkiak idazten zituen, eta, bueno, berak bazuen horrako bertiente kultura lerotzailea eta horreko neko ezaguna egin zen, ez? Eta gartzelan, bueno, ba, olerki asko idatzi zituen, eta gainera sinatzen zituen Marcela izenarekin. Marcela zen, Bobby Sandsen arreba txikia, eta izen hori erabiltzen zuen bere olerkiak idazteko, eta bere idazkiak egiteko, eta gero hortik gartzelatik ateratzen zituen, eta Anpoblak, egunkari republikano formatu, Irlandako egunkari formatuan, ba, argitaratzen zituzten, ez?
Marcelaren izenez.
Bai, Marcela bezala sinatzen zuen. Eta joan artean, bueno, bai, egon zuen olerki bat oso ezaguna egin zena, Bajon in Derry, ditzen dena. Beraz, zen derrikoa, baina bere burkide bat, berekin preso zegoen burkide bat, derrikoa zen, eta berekin izketan, eta, bueno, egin zuen olerki bat, derrira itzuli nahi nuke, Bajon in Derry, eta nun kontatzen den, ba, 1803an izan dako, bueno, lehenengo Irlandako iraultza izan zen, hori 1803an, eta hori buruz hitz egiten du, nola, atxilotu zituzten irlandarrak Australiara eraman zituztela eta barkutan hiltzen zirela eta horlako Australiako Britainiaren imperioak eramaten zituen bere kolonietako presoak arata, ez?
Eta, memoria lantzen zuen.
Bai, bai, Irlandan gainera memoria da oso oso ardatze importantea borroka ulertzeko. Beraiek ulertzen zuten, beraien borroka eta ala da, nurri batean, beraiek egiten zuten borroka Irlanda askatzeko, aurretik egindako borrokaren beste kategori bat besterik ez zela. Eta orduan, kanta horrek hitz egiten du, 1803an, porrot egin zuen lehenengo iraultza Irlandar horren arira egondako errepresioei buruz, eta derriko preso baten historia kontatzen du barko batean doala. Ez. Eta gero kanta hori oso famatua da Irlandan, gero, eta jarriko dugu lehenengo bestia, hori, ba, Bobby Sands letra hori, ba, euskaratu egin zuen Andy Dualdek, eta egin zuen bertsio bat derrira itzuli izenarekin, eta horrekin hasiko gara euskara zentzuten Bobby Sandsen olerkia.
Zorzireun tairuan atera ginen derritik Australiaran zeltzen bagina bizirik Girgiluen markak eramak zan oraindik Urnizko kateetan loturik Gure sorterri maitea gurtu genuen Emazteak oinazetan uzten genituen Gure biziak itxasoratzen ginen ainean Inglesen da zortearen esku zeuderarik Oh, 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 herrira itzuli nahi nuke Oh, 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 herrira itzuli nahi nuke Franka borrokan zera malarik atzen ituen Uzia tximeleta bezala dantzan zelarik Zaldi xurion debru bat gainditu genuen Gauean harimak infernura zera matzalarik Ostasteren buruan berrogoita iru ginen Koizero erkide bate horzten genuen Gure lokatzaren barnean galdua geunden Egun txentirik gabeko gau luzea
Derrira itzuli nahi nuke, dio kantak, eta derrira ez, baina bueltatuko gara Bobby Sandsen historia militantera, eta esan bezala hartzelatu zuten, bueno, hartzelatu zuten, eta gero askatu zuten, eta gero berez hartzelatu zuten, baina, bueno, ja, fase, azken fasean, mila beratzen da, hiru gaita maseitik, hartzelan zegoen, eta, bueno, horaz iziren, prozesu batzuk, Britainiako gobernuak Irako eta preso politiko, bueno, beste erakunde batzuk ere baziren, gero aipatuko ditugu, bizkat, kriminalizatzeko edo, beraiek zuten estatusa horrako ba, kriminal arrunta edo lapur arrunta bazirela bezala tratatu nahi zituzten, eta ba, egon zen horrako borroka bat beren estatus politiko aldarik atzuko adibidez, gartzelako uniformea ez erabiltzeko, eta beraiek ulertzen zuten, beraiek gerra presoak zirela, eta ez zirela presoaruntak, eta erkaro, izan dare H bloketan zeuden gartzeratuak, hori ziren sospetxe bereziak, eta orduan aderkaz ez zuten estatus bat, beraien izaera politikoa aldarrikatzeko, eta horrena inguruan, egin zituzten, garren urte inguruan, ba, borroka importantea gartzeretan, Hasiera batean mantek, arropa beraien uniformeak bastatzen zituzten eta mantekin egon ziren gartzeletan hilabetez. Gero garbitasun greba egin zuten eta zikintzen zituzten beraien ziegak eta komunak zituzten erabiltzen, gaur komunak aipatu ditugula. Eta horreako aldarrikapen gordinak egin zituzten aldarrikatzeko eta Margaret Thatcherren gobernuak ez zuen amore ematen, beraien diskurtsuan zen eta beren nahi zuten txikitu eta birrindu gatazkaren izaera politikoa eta orduan hori zen estrategikoki ba, presoak bilakatu ziren horako helburu bat beren kontra egiteko. Eta arduan, Mugimendu Republikanoak ulertu zuen hor zegoela gako bat eta saltu bat eman zuten eta gose grebaen borrokara sartu ziren. Ez? Gainera oso gose greba berezia egin zuten, txanda, bueno, aurrekaria baziren eta Irlandan aurretik gose greban hildako preso batzuk ere badira, ba, bila beratzen da hogei garren amarkadan, eta horrela, bueno, gatazkaren fases benetan egon ziren horreko esperientzia, baina honetan, hasi ziren egiten, ba, txandaka, eta Bobby Sands izan zen lehenengoa sartzen, eta bateko martxoaren batean, berazen ba, preso politikoen jefia, ez? Eta gero sartu ziren txandakatuz, sartu ziren borrokara besteak, eta gertatu zen gauza bat, esan dugu guztira 10 lagun 10 preso hil zirela maiatza eta abuztuan bitartean, ez? Bobby Sands izan zen lehenengoa heltzena eta gainera hil baino lehen, bueno, ba hauteskundeak egon ziren bere distritoan eta aterazen apirilaldean, apirilaren 9an aterazen parlamentaria Britaniako parlamentuan. Orduan Britaniako parlamentaren kidea zelarik hil zen gartzelan. Gero hori ba maiatzen gero bere burkideak ere jarritu zuten bere borroka eta maiatzean hil ziren guztira lau preso. Bobby Sands ondoren hil zen Francis Hughes, Raymond McCreese eta Patxi O'Hara. Gero uztailan beste bi, John McDowell eta Martin Hudson. Eta gero abuztuan beste lau, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McIlwee eta Michael Devine. Guztira 10 preso hil ziren, etetik 7 irakoak ziren, eta 3 Devine, Lynch eta Patxi O'Hara inlakoak, beste erakunde armatu bat. Horre konpartitzen zituzten aldarrikapenak eta elkarrekin egin zuten borroka hori. Eta guztira, hil ziren amariak egon ziren 46 eta 73 egun gose greben artean. Gero beste 13 presok egin zuten gose greba hori, baina bueno, bizirik atera ziren eta bueno, kriston movidak egon ziren bitartean, ba bueno, presio pila, elizaren presioak, familiak presionatuz eta bitartean alde batetik gobernu Britainiarra ikuste zuen horrekin txikitzen ari zela Mugimendu Republikanoak, baina lortu egin zuen izan zen 100 eta 100 gazte sartu zirela Iran eta kriston oihartzun esan zuela nazioartean erandako borrokak eta fase berri bat hasi zela horretan. Eta horri lotuta Sinn Féinek ere ulertu zuen hauteskunden garrantzia. Eta nolabait Bobby Sandsen lortzea bere borroka puntu horretan justo hil, baino aste batzu lehenago parlamentaria ateratzea kriston kontraesanak aterazioela eta bide batez Mugimendu Republikanoari indar bat eman zela. Orduan hortik aurrera ja hasi zira jokatzen esku batean bozka eta bestean pistola, ez? Edo, bueno, pistola baino, Irlandan metraieta egin, izan zen. Eta hori fase berri bat hasiera eman zion borrokarrek eta gero oso gorra eta oso gordina izan zen borrokari eta egun bueno, ba, horrela bertzen da, ez? Perspektibatekin ikusita, bueno, la bueltan etorri zitzaion Britainia gobernuari ariketa hori, ez? Orduan pizkat, Irlandan duen garrantzia hori ere bertzeko, ba, bueno, ez bakarrik Irlandan, munduan zehar hori garri eta referentzia asko Irlandarrak munduan zehar asko delako. Eta kulturan eta musikan ba, oso hiltzatuta geratu da Irlandan ere. Eta Irlandan badago kontzeptu bat Rebel Song esaten zaiona. Rebel Song da ba, Mugimendu Republikanoak egindako abestiak, ez? Eta jarriko dugu bat, oso neko diska referentzela da Spirit of Freedom, 84. Urtean etera zena, horako bilduma bat, Rebel Songs josita. Eta badago bat Bobby Sands izena duela, zuzenean, eta ez bakarrik aipatzen Bobby Sandsen historia, bezik eta bere gose greban hildako burkide guztien nomenez idatzita, bueno, zuen dezagon pizka bat, bagoa zoren baietzi rondara. We will always remember the life that you give. He fought for his country and died for her cause. Against British invaders he hated their laws. From the dawning of freedom from slavery's chain, he
gave his young life and did not die in vain. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and I comrades had fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives. To your memory, dear Bobby, who died on that day, and to all your brave comrades of the Bald IRA, who fought for their country and died for their land. To your memory, dear Bobby, only we can understand. You died in hunger strike, and we bid you farewell. Francis Hughes, Ray McCreesh, Patsy Hara as well. Joe McDonnell, Martin Harson, Kevin Lynch, Kendall McGee. Along with Thomas McElwee and Michael Devine. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades had fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives. Many years has rolled by since you left us in tears. Your names forever will ring in our ears. And the time that you left us was the year 81. And for you Tinbridge martyrs, the struggle goes on. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and I comrades that fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives.
Ez ditugu aztuko Bobby Sands eta Oinontzeko Kamaradak esaten duen bestia. Eta nahi nuen orain, aipatut Euskal Herriera itzuliko garela, urte horretan, Euskal preso politiko bat goza greban hil baitzen, laurita batean, Juan José Crespo Galende, Kepa Galende, izenekoa, PCR eta Grapoko militantea zen. Eta, bueno, justo urte, o sea, Bobby Sandsek hasi zuen bere goze greba martxoaren batean, laurogeita batean, eta Crespo Galendek hasi zuen martxoaren 14an, justo bi aste geroago, eta egon zen 97 egun goze greban eta hel zen ekainaren 19an, orain beteko dira berri urte, eta testuinguru horretan ere garrantzi handia izan zuela Irlandako goze grebak Grapok eta PCR-ek bueno, bere preso politikoek hartutako erabakia ulertzeko. Kontua da, bueno, Kepa Crespo Galende jaio zen Las Carrerasen, Bizkaian Abandon, eta, bueno, bera, bueno, militante komunista bat zen, eta atxilotu zuten Madrilen, 1979an, eta kriston tortura jaso zituen, nahiko ezaguna dira, edo, bueno, bere torturapean egonda gero Billy el Niño eta horakoak ziren momentu hartan Madrileko DGS-ean eta argaziak baude nola aterazen torturatu eta neko zagunak egin ziren bere momentuan horregatik gero egon zen Karabantxelen sartu zuten preso eta hortik eraman zuten Zamorara eta Zamoran egon zen gauza bat oso importantea ulertzeko gero etoriko zena Zamorako gartzelan batu zituzten Grapoko garaian zuten ba, preso guztiak edo gehienak, igual 50, 60 preso politiko zituen erakunde horrek eta sartu zituzten guztiak Zamoran. Eta hor antolatu zen ihesaldi bat, eta 79ko abenduan ihes egin zuten Grapoko bost preso Zamoratik. Operazion Gaviota izeneko ekintzaneko ikusgarri batean, eta hori bai ez dela oso ezaguna. Eta orduan UCD-ko gobernuak erabaki zuen hori izan da gero, Herrera de la Mantxara eramatea ba, preso guztiak ez. Herrera de la Mantxa justo ireki berria zuten, eta kontzeptualki zen, osea, segurtasun, ba, Zamorako espetxea segurenik, ba, beste ezaugarri batzu zituen, eta errela demantza zen errepresiorako eta esterminorako diseinatutako espetxe bat, ez? Eta orduan, eta horre gainera iesaldia izan da gero, eta bueno, kriston errepresioa, palizak, egunero, osea, erako baldintzak, ez bakarrik grapoko preso politikoak erabat txikitu nahi zituzten, nolabait, Margaret Thatcherrek Irlandan egiten ari zen estrategia berdina, eskotan badakigu estrategiak errepikatzen direla. Hori bai dukatela manual de presores. Eta arduan, oso baldintzak askaretan zeuden, grapok eta PCR-ek erabakitzen du horrako borroka bat egitea, eta gainera denboran kointziditzen du Irlandan egiten ari den behatzenarekin. Eta arduan, horregatik, kepak espo galendu eta beste grapoko beste burkide batzuk hasi ekin zioten goze greba horri, ez. Kriston mobidak egon ziren hor, bueno, eta horako eztabaida oso sakona ireki zen, bueno, eta Irlandan gauza bera gertatzen ari zen, zenolako erabaki hartu dezakezu, medikuek zenolako bueno, eskua sartu dezaketen erabaki horren gainean, agintari, espetxe agintariak zegin behar zuten, bitartean, ba, diskurtsoa ziren, ez zutela presio hortara, bueno, ba, amen egingo, eta hori, aldarikatzen zuen, bueno, bizibaldintza, eta gartzizpistako beldintzak zaratzez aparte, aldarikatzen zuten, Errea de la Mantxatik ateratzea, eta berriz, ba, beste espetxe bat eramatea, eta barez. Eta azkenean, bueno, azken muturreraino, eraman zuen, Euskal preso politiko horrek bere borroka, eta Juan José Crespo Galende kepa hil zen Madrilgo ospitale batean, hori, ba, duela 40 urte, orain ekainan beteko dira 40 urte, eta nolabait, ba, justo, aipatu dugu hori, Irlandan hil zirela 10 preso maiatza eta abuztu bitartean, ez, urte horretan, ba, justo kepa Crespo Galende hil zen ekainan. Eta da nolabait, ba, gure Bobby Sands izan ditek, ez? Eta uste dute merezi dela bere memoria gogora ekartzea. Ba, berak idatzita utzi zuen morir para sobrevivir. Hori izan zela bere borrokaren azken oi hartzuna. Ez dago abestire bere omenez, baina bai Euskal Herrian egin dela eta ustut berari eskainiko diogu euskal talde batek Governors taldea Bobby Sandsen omenezko kanta bat dauka euskaratua A Song for Bobby ditzen da, eta berez da Irlandan dago kanta bat Song for Marcela Big McFarlaneek egin zuela Marcela, bueno, epatu dugu Marcela Bobby Sandsela eta Big McFarlaneek oso kantari zaguna eta behin aipatu genuen hemen ies egin zuela gainera ere gartzelatik eta gero Holandan harrapatu zutela eta horre ertzeinakek ezagutu zuela eta infolo, ba, Big McFarlane horrek Song for Marcela egin zuen Bobby Sands bere Big McFarlane galtzen zegoen eta Bobby Sands laguna zelako eta Governors taldeak berakin batera eta egon ziren Irlandan berakin eta bar euskaratu zuten eta A Song for Bobby kanta egin zuten Bobby Sands omenez eta guk eskainiko diogula ez bakarri Bobby Sands ez bakarri Irlandako greban borrokan hildako burkide guztiei, bezik eta ere ustut pertinentea dela Juan José Crespo Galende memoriari eskaintzea. A Song for Bobby, Governors.
Kepa, abestia.
Hore da, A Song for Kepa, ere bai.
Zure inguruan Haiek hau ala ere itomenak eta minak badiraute hemen dira zu asfaltian jozinen arren indatzago gaudezuk erakutzin zen ikun nola irabazi daiteke nazka
yesterday, I'd find strength to carry on. So let your spirit shine along the way.